ang libro ni Jonas, masulti na kung walay kaparehas sa mga libro sa mga manalagna. Wala kininagasulat sa mga koleksyon sa mga matalinghagang bersikulo batok sa Israel ug sa ubang mga nasod, kundili nagasaysay kini sa manalagna mismo. O kini ang hinungdan kung anong kining libruha mismo ang anaay personal nga mensahe kanato. Pagatunan nato karon ang pasiunang mensahe nga idalit kanato sa gihapon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa makausap pa, usa ka mabungahong takna na usab kaning tanan mga kahigalaan, angay tagayong pasidunggan ang Dios sa wala katapusan tungod kay sa kanunay, ang grasya o panalangin, wala niya ihikaw ka na to hangtod ni ni mga takna. Siya managayaon gayod kayo sa matag-usang nagasalig o ligato kaniya sa tanang panahon. Siya usab ang Dios nga nasayod sa tanang mga butang tungod kay nagagikan man kaniya ang tanan. Og sa atong pagpadayon, sa pagpamalandong sa balaang kasulatan ni mga takna, aniya gihapon kita karon sa daang tugon. Og ang atong pagatunnan karon, mauna ang libro sa Jonas. Kung Jonas higalag kay Egsunan, tungod kay sa miyagi tang mapagdon aton natapos ang libro sa Obadiah. Kining libro ha usa sa hamubong libro nga puno sa gilamitong mga pagturunan apan una kita magatuon nining libruha pinaagi sa pagtuki-tuki sa matag bersikulo nini pasagdi nga pagasigutan tauna gikan sa tanan ang pipila ka pasiunang mga pulong mahatungod sa tagsulat sa mahinungdanong mga butang mahatungod nining libruha sa Jonas nga usa ka propeta sa Dios. Boti pasabot intro lamang ang akong ipaambit kaninyo higala kay Egzonan. Bot kong ipasabot part 1 ug part 2 ang aking ipaambit nga pasiunag kaninyo nining libruha sa Jonas. Sa atong pagpadayon, matud pa sa pipilang bantog sa balaang kasulatan, ang libro sa Jonas na siguro sa balaang kasulatan ang labing ginasaway sa kadaghanan kumpara sa ubang kalibruhan sa daang tugon. O sa makaluluoy nga kahimtang, daghang mga magtutuo ang wala makahuna-huna o makatukib sa pagkamahinungdanon nining libruha bisan kini gisaway pag-ayo sa kadaghanan sa gikingon ko na. May uban pang nagbugal-bugal o nagsaway sa sugilanon ni Jonas na kinikuno, usa ka sugilanon nga malisod, katuuhan o mahatungod kining libruha sa taong gahian kayo o ulo nga usa ka propeta sa Dios. Diha sa pagpakiggubat, usa ka maayong taktika sa kaway, mao ang pagpangita sa huyang nga dapit kun bahin sa kaway o didto sila at akihon nila niya ng mga bahina o dapita. Ug sumala sa mga paghukom, sa mga kritiko, ang libro ni Jonas, usa ka mahuyang nga bahin sa balaang tala sa Biblia. Kining libruha, mao ang dapit din ang kaway, nagbutang sa pinakakusog niyang armas o kasundaluhan. O ang bunga niya na naghimo sa kasagraang magtutuo karon sa pagtuo ng libro sa Jonas, mao ang labing mahuyang nga libro diha sa balaang kasulatan. Kung mao man ka na higalag ka Egzonan, aniya ang dakong pangutana. Ang libro ba ni Jonas gitawag nga usa ka Achilles heel sa kasaysayan sa balaang kasulatan? O sa bagay igong kamaturan niya ng mga bahinang gisgutan ka nato nini? Pasagdi nga lakbitan ta kini og kadali. Ang pulong Achilles heel nagpasabot og kapukanan o delikadong bahin sa pagkatao ni Achilles. Apan nga naman, kung inyong hinumduman ang mga alamat sa mga Grigo, may sugilanon dito mahatungod sa labing kusgan nga tao nga dili gayud basta-basta mamatay, bisan og masamdan ang iyang bahin sa kalawasan gawas lamang sa iyang tikod sa tiil. Si Achilles, bisan naigo na sa pana o kahay nasamdan sa pinuti, dili gayud siya basta-basta maluya og mamatay. Apan namatay siya ni adtong naigo sa pana ang iyang tikod sa tiil. Busa gitawag siyang Achilles heel. Gikan nini, atong makita nga mahuyang ang bahin ni Achilles nga mao ang tikod sa iyang mga tiil. Ug matud pa sa mga kritiko usab, ang libro kunuhay sa Jonas mao ang Achilles heel sa balaang kasulatan. Kini ang libro kuno nga mahuyang. Busa ang mga kritiko naghatag og dili masakgang nga mga pagdamay sa pagtataw nining libruha. Ug tungod niya na, sila nagbutang og sayop nga panglantaw niya na. Pagsaysay usab nining libruha ug migamit og sayop nga pamagi sa paghubad nini. Ang ubang teorya nga gimugna sa mga kritiko, dili og dili gayud katuohang mga butang og halayo kayo sa gisulti sa balaang kasulatan nga nagbuhat niya ng mga teorya ha, nga katawanan lamang kayo. Sa pagkatinood, mas dali pang katuhan ang gisulti sa libro kaysa mga pagsaysay nga gihatag sa mga kritiko alang nini. Og ako makaingon kaninyo nga kining mga pagsaysaya wala ninyo madunggi kaniadto. Ug karon, tagsa-tagsaunta ang mga pagsaysay nga gihatag kanato sa mga kritiko. Una kuno, ang ubang mga kritiko nagingon nga si Jonas anak sa usa ka balo nga saripta. Apan walay pagpamatuod nga nagasuportan niya ng mga bahina. Ikaduha, may ubang mga tao nga nagmugna og teorya nga nagingon nga si Jonas nagbaton lamang og damgo diha sa barko samtang miabot ang dakong bagyo. Ug matud pa sa mga kritiko, ang mga butang nga nahatabo sa damgo ni Jonas mao sugilanon nga tumabasa sa iyang libro. Ikatulo, may mga kritiko nga naglambigit o nagtandi sa libro sa Jonas sa sugilanon mahatungod kang Achilles o sa usa ka dakong halimaw sa dagat. Apan wala gayoy pagkaanggid niya ng duruha. Apan sila, nagbaton ug mapagsaysay nga nagpamatod niya ng ilang gibuhat nga teorya. Ikaw pat, may ubang grupo ang nagtuong si Jonas, usa ka matud nga tao og misakay sa usa ka barko ngadto padulong sa Tarsis ug ang bagyo miguba sa barko nga iyang gisakyan ug paghuman sa bagyo sa pagkalunod niya na si Jonas giluwas pinagi sa usa ka laing baruto kun barko nga may dagway nga sama sa isda ug kana nagsuporta sa tala diha sa libro sa Jonas. Sila nagaingon nga niadtong nakit-an nila si Jonas siya wala panimuot sa pipila ka adlaw. Siya wala mahigmata. Matudpan niya ng grupuha, si Jonas nagtuong siya na sa tiyan sa isda. Apan ako nagtuong kung si Jonas nasayod nga siya anaadi ay sa barko, unta siya miingon nga siya anaa sa barko ug dili sulod sa tiyan sa isda. Ikalima o katapusan, may ubang nga kritiko nga nagingon nga may patay nga dakong isda nga naglutaw-lutaw ug si Jonas mitago didto nedtong miabot ang bagyo. Kanang grupuha nagtuong may patay nga isda ug buhi nga Jonas. Apan, una matapos kining atong pagtuon sa libro sa Jonas, ako makaingon kaninyo nga atong makita nga may buhing isda ug buhing Jonas. Busa, ang mga tao nga nagtudlo ug liberalismo nagtuong ang libro sa Jonas, dili gayud matuod ug nga kini usal lamang kasugilanon kunuhay nga gimugna gikan sa hunahuna ug handurawan sa manunulat. Ang mga tao nga nagato sa ingon niya na nagunahuna nga kining libruha dili magatarunganon mao nga sila naghatag og mga pagbana-bana og dili katuhang mga pagsaysay aron mahatagan og kamaturan ang ilang mga sugilanon. Ug ako interesado nga banungog ang reaksyon ni Jonas sa ilang mga teorya mahatungod kaniya. Sa pagkatinod, ako nagtuong kinhanglan tang isalikway ka ng tanan nga mga pagbanabana nga wala gayoy kamaturan. Og wala ebidensya, bisan gamay gikan sa kasaysayan, kay kini nagpamatud nga kining pagtulunana nagagikan lamang sa mga hunahuna sa mga kritiko. Si Jonas, usa ka matud nga tao og propita sa Dios gayod. Usa ka tao nga nabuhi og kini makita ta sa kasaysayan. Og dili lamang siya usa ka magdula-dula nga sugilanon. Atong makita nga ang libro sa Jonas matuod og husto gayod nga naghatag kanato sa usa ka mahinungdanong mensahe alang sa tanan bisan pa niadtong labing gubot nga panahon sa atong nasod. Si Jonas usab usa ka makasaysayanong tao og nagsulat nining libro og tinguha ko nga balikan ta ang usa sa mga libro sa kasaysayan. Atong makita sa ikaduhang mga hari kapitulo 14 bersikulo 23 ang mga pulo nga sama nini. Sa ikanapulo ug lima ka tuig ni Amasias, ang anak ka lalaki ni Joas, ang hari sa Juda. Si Jeroboam, nga anak ng lalaki ni Joas, nga hari sa Israel, nagsugod sa paghari sa Samaria, ug naghari sa kapatan ug usa ka tuig. Ug sa akong nahibalan, wala ni usa sa mga tao nga nangutana ug nahabulong kung nabuhi bagayod si Jeroboam bisan kinsa ang hari sa amihan naging harian sa Israel o ang paghari sulod sa kapatan o sa katuig, kana o sa katala sa kasaysayan usab. O sa atong mabasa usab, sa ikaduang mga hari, kapitulo 14 gihapon, sa versikulo 24 o 25, mayingon, o gibuhat niya ang daotan sa mga mata ni Jehova. Siya wala mubulag sa tanang sala ni Jeroboam, ang anak kalalaki ni Nabat, din gihimo niya ang Israel sa pagpakasala, yang giuli ang utlanan sa Israel, sukad sa pagsulod mo sa Amat ngadto sa dagat sa Araba, sumala sa pulong ni Yuba ang Dios sa Israel, nga yang gipamulong pinagi sa iyang alagad nga si Jonas, nga anak kalalaki ni Amitai, nga manalagna, nga didto sa Gat Hiper. Si Jeroboam, usa ka matuod na tao, og ang Amat, usa ka matuod nga dapit. Si Amatay, usa ka tinuod nga tao busa, diligid mahimong kinintawhanang si Jonas, nga taga-Guper, usa lamang kabahin sa imahinasyon. Kiniusa ka tala sa kasaysayan, og dili imahinasyon. Kay kun si Jeroboam, og si Amatay, pulos matuod nga tao nga nabuhi og natala sa kasaysayan, wala hinungdan nga dili ta pag-isipon nga ang gisgutang Jonas nining libruha matuod. Kay kun kining duruha ka tao matuod, husto lamang nga atong ingnon nga si Jonas usab matuod ug sa katao sa kasaysayan. Ako makaingon kaninyo nga kinidili laing Jonas. Kay imposible man nga may duha ka Jonas nga nagigikan sa susamang amahan nga gingan lang amitay og nga silang duruha mga propeta. Gikan nini atong makita nga ang ngalan nga Jonas dili ingon kay ladong ngalan kaniadto og pipila lamang kahigayon nga kanang ngalana makita sa balaang kasulatan. Kini makita sa ikaduwang hari og sa libro sa Jonas og sa bag-ong tugon usab. Sa ikaduwang hari gisgutan si Jonas nga nagingon iyang giuli ang utlanan sa Israel sukad sa pagsulod mo sa amat ngadto sa dagat sa Araba. Sumala sa pulong ni Yehuba ang Dios sa Israel nga iyang gipamulong pinagi sa iyang alagad nga si Jonas nga anak lalaki ni Amitay ang manalagna nga didto sa Gath Hepher. Sa kagulingong libro ni Jonas bisan diha sa kapitulo 1 bersikulo 1 miingon siya, karon ang pulong ni Yehuba middangat kang Jonas ang anak lalaki ni Amitay. O ang bagong tugon diha sa libro sa Lucas ato makita usab kana og sa Matthew 12 bersikulo 14 miingon kana to, kay ingon nga si Jonas didto sa tiyan sa dakong isda sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi sa maong paggagi ang anak sa tao magapabilin sa kahiladman sa yuta tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Kini lamang ang upat ka mga libro sa balaang kasulatan nga nagahisgot kang Jonas ug diri atong makita nga may usa lamang ka Jonas sa balaang kasulatan ug siya usa ka tao sa kasaysayan. Usa ka interesting kayong butang nga itandi ta ang kinabuhi ni Jonas ngadto sa laing mga manalagna sama kang Obadayas. Wala ni usa ang nagapangutana o nagduha-duha sa pagkapropita ni Obadayas nga nagsulat sa libro sa Obadayas. Apan, wala ni usa katala sa kasaysayan diha sa daang tugon o bagong tugon nga nagisgot mahatungod kang Obadayas. Ang mga liberal nga mga magtutudlo, midawat kang Obadayas apan nagsalikway kang Jonas. Apan nganok ha, ugun sa hinungdan niya ng tanan, kana tungod kay sila, nagsalikway sa milagro nga natala ni ning libro ha. Kita may mabasang kasaysayang tala matungod kang Jonas diha sa daang tugon, ug may usa diha sa bagong tugon, nga gihatag pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Si Hesukristo nagsulti ug nagisgot matungod sa pagkamakasaysayanon ni ning tawhanang si Jonas ug sa iyang kasinatian diha sa sulod sa isda. Atong mabasa sa Lucas 11 bersikulo 30 ang pulong nga sama nini nga nag-ingon. Kay ingon nga si Jonas na himong ilhanan sa mga taga Ninibe, ingon usab ang anak sa tao na himong ilhanan nining kaliwatana. Og usab sa Matthew 12, 39 ngadto sa 41, atong mabasa ang pulong nga sama nini, apan siya mitubag ug miingon kanila, usa ka kaliwatan nga dautan og mananapaw, magapangita og ilhanan, og walay ilhanan nga igahatag kaniya kundili ang ilhanan ni Jonas nga manalagna. Kay ingon nga si Jonas, didto sa tiyan sa dakong isda sa tulo kadlaw og tulo kagabi, sa maong paggagi ang anak sa tao, magapabilin sa kahiladman sa yuta, tulo kadlaw og tulo kagabi. Ang mga tao sa Ninibe, mitindog sa adlaw sa paghukom, kauban nini nga mga kaliwatan o nanaghukom nini sa silot kay nanaghinulsul sila tungod sa pagwali ni Jonas. O ganyan karon, adunay usa dinhi nga labaw pa kay kang Jonas. Sa higayon nga ikaw, mangutana o magduaduha matungod sa pagkamakasaysayanon sa mga tala diha sa libro sa Jonas, ikaw nagduha-duha usab sa pagkamatinud-anon sa Ginoong Hesukristo. Kahibulungan gayod, kay alang sa mga liberal, si Jesus ang labing mahinungdanong magtutudlo nga nabuhi nining kalibutan. Ug kun si Jesus usaman kahalangdong magtutudlo, ang iyang pagpamatuod mahatungod sa libro sa Jonas kinahanglan gayod nga pagatuuhan ug dawaton nga matuod. Kana ang butang nga wala ko hisabti sa mga liberal nga mga magtutudlong tao. Sila nagtuo kang Kristo apan nagapili lamang sa ilang pagatuuhan nga magasuporta sa ilang doktrina ug pagtulunan. Igalag kay Egsunan, tinguha ko nga tapuson kining bahina pinagi sa paggutlo sa gisulti ni Sir Winston Churchill sa hisgutan ng mahatungod sa pagkamugna sa balaang kasulatan. Matud pa niya, atong gisalikway uban ang pagtamay sa tanang mga nakatunan o binuhat nga totoong sugilanon matungod kang Moses nga nagsulting sa Moses o sa lamang katalagsaong tao sa alamat din ang pagkasasaduti o ang tao nagsalig matungod sa ilang moral, sosyal o panglilihiyong kapasikaranan o mga balaod. Kita nagtuong kini ang labing duol nga panglantaw nga pagkasuportahan sa sinsya, ang labing makatarunganong pagsaysay matungod sa kinabuhi ni Moses. Din kita nagtuong kanang panglantawa makahatag kanato og hingpit nga katagbawan sa paghubad sa mga sugilanon sa balaang kasulatan sa literal nga page. Og nagila sa usa kalabing mahinungdanong tao uban ang halos dili katuuhang mga paghubad nga nabuhat diha sa kasaysayan sa tao. Apan atong hinumduman nga kanang mabutangan na hatabo sama og sumala sa gitagana og giplano sa balaang espiritu. Higalag kaigsunan, daghang pagbanabana o mga pagtamay nga ikalabay ngadto sa libro nga gisulat ni Jonas. Daghan usab ang nag-ingon nga kining libruha, dili matod o imposibleng mahatabo ang mga butang nga nasinatiyan ni Jonas. Apan higalag kaigsunan, ang Dios dili magpamatuod o magkasaysay sa mga butang nga walay kamaturan. Kay kun unsay nahasulat sa balaang kasulatan, kanagayod matuod nga nahatabo sa kasaysayan ni anak. Bisan unsa pay dili katuuhang mga pagsaysay nga gibuhat sa mga kritiko, ako magaingon kaninyo nga si Jonas usa ka manalagna nga buhi nga ang Dios nagatawag kaniya alang sa dakong buluhaton sa nasudnong Nineveh. Ang tanan niyang nasinatian sa kagulingon matuod og may basihan gayud higalag kay igsunan. Ug siya usa ka matuod nga tawo nga nabuhi og natala sa atong kasaysayan kay ang pagduwa-duha ta sa pagkatinuod sa pagkatawo ni Jonas nagapaila ka natong nagaduha-duha usab kita sa pagkamatinud-anon sa Ginoong Hesukristo kay kini yang gipamatud-an nga matuod gayud usab. Wala laing hataas nga halangdong awtoridad nga magkapamatuod niya na kundili ang Ginoong Hesukristo lamang higalag kaigsuonan. Musa mga kaigsuonan, kining libro sa Jonas, daghan kayo o gikatabang ka natong espirituhanong mga butang din kakuhaan ta sa igong prinsipyo nga magkatabang ka nato sa tarang panahon. Kining libruha, naghan kayo o gikasaysay ka natong kamaturan nga wala ta kayo masayri ka neto. Hinon, anay daghang katawhan nga wala igong pagtuong, may igong basihan o kaligon ang tanang gipamatud-an nining libruha. Apan kun atong pamalandungan o maayo ang tanang gipamulong o gipamatud-an nining libruha, makita gayad natong may igong basihan ang tanan ni ana nga anya ka nato nining libruha. Sulod sa pipilang magkatuigan, kining libruha, gitamay gayod sa kadaghanang makatawhan. O bisan sa mga taong magtutuon na hangtod nining panahona, may pipilakan nilang wala makumbinse sa katugma o kaligon nining libruha. Kumpara sa ubang mga kalibruhan, nga itong makita usab sa tibok balaang kasulatan. Apan bisan og daghan kayo ang dili kumbinsido sa matuod nga panghitabo sa kinabuhi ni Jonas, tungod sa pipilang pagpamatuod usab sa ubang nagatuo usab sa kinabuhi sa ubang katawhan nga may susamang panghitabo sa kinabuhi ni Jonas, sa gihapon, dili ta ikalimod ang katugma kun katukma o kaligon nga anya kanato nin libruha. Tungod kay ang Dios mismo ang mipamatuod na ng mga butanga nga nahatabo gayud kana sa kinabuhi ni Jonas. Siya usa ka propeta sa Dios nga iyang gisugo sa usa ka dakong buluhaton sa nasudnong Nineveh. Apan usa ka higayon niya na sa dihang gitawag siya sa Dios alang sa maong buluhaton, nagdumili siya niya na tungod sa pipilang mga hinungdan. Hinon, sa katapusan, nahigmatara siya niya ng tanan tungod sa taragsaong nahatabo kaniya sa dihang misulay siya sa pagtalikod ug pagdagan sa gisugo sa Dios kaniya niya ng mga takna. Ug kanang sugua mao ang pag-adto sa nasudnong Nineveh kun sa syudad sa Nineveh kay kanang dapita ilado sa pagdaghang paglambo ug kauswagan sa mga butang. Apan tungod niya ng mga butang nga usab na ilado sila sa pagkamakasasalang nasod ug nagbuhat sa mga butang nga wala kahimot isa Dios. Tungod niya ng mga sala sa syudad sa Nineveh, nagaplano ang Dios sa pagsilot niya ng dapita sama sa iyang gibuhat sa ubang kanasuran. Apan sa dili pa buhaton sa Dios kanang mga butanga, yang gihatagan una sila sa ikaduhang higayon nga mubalik kaniya. Ug ang mga buhat niya ng mga butanga sa pagmaymay sa pagpambit kanila mao kanang tawhanang si Jonas nga iyang propeta. Apan tungod lagi kay imbis nga madto siya sa Ninibe, medto man hinuon siya sa Jupa nga dili mao kabubuton sa Dios nga mao iyang adtuan. Busa tungod niya ng tanan nahatabo ang mga butang nga dili unta angay mahatabo kanya. Apan bisan pa niya ng mga butanga ang Dios nagbuhi kaniya pag-usab alang sa maong buluhaton nga pagpambit sa maayong balita sa Ninibe. Aron sa panahong mamati o mubalik sila ngadto kaniya, dili gayud mahatabo ang dakong silot nga ang giplano kaniya. Og matuod gayod nga sila mituog midawat sa kamaturan kung sa maayong balita nga gipambit ni Jonah ngadto kanila. Og silang tanan na malik. Mao kana ang dakong nahitabong revival niya ng dapita sa nasod sa Ninibe nga itong makita din ni sa balaang kasulatan. Dalaygo ng Dios sa walay katapusan, inawat ka ng mga butanga sa mag-ausapa higalag kaigsunan, nagkapahanumdom na usap ka nato sa espirituhan ng mga butang gikan sa balaang kasulatan. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, dalaygon ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi, salamat sa espirituhan ng mga butang nga mong nakitag natunan na ning libruha sa Jonas, isip pasiuna sa among mga pagtuon. Inaot ikaw maghatag o kaligon sa matagos sa kanamo, taliwala sa mong pagpanglagad o pagsalig o pagtuon sa imong mga pulong o Diyos na amahan. Salamat sa imong kayo. Salamat sa imong grasya galoy. Inintanan akong gamang pagpasalamatan sa ngalan ni Yesu Kristo. Amen o Amen.
Atong daigon ang inyo sa tibok natong kasing-kasing, sa tibok natong kalagong Espiritu, sa tibok natong puso, kawal niyo.